Goeiemôre, liewe gemeente. 'N voorreg vir my om hier te wees vanmôre. En ek dink ek gaan 'n kans vat. Ek was nog nooit so lank nie, maar ek was daarom ook nog nooit so kort nie. Dis beter. Daar is hy. Nee, dis 'n groot eer en 'n groot voorreg om hier saam met u te wees vanmôre. Skielik is ons in Mei maand. En dis al die 5de maand van die jaar. En dis winter. So ons kan ons nou nie kla nie. En as ons dink aan hierdie somer wat verby is, dan was het daarom lekker warm, jong. Nou ja, so toet ons gekla oor die hitte, nou gaan ons weer kla oor die koue, so. Maar, wat nou vir my 'n wonderlike voorreg is, ons praat nou in die konsistorie, oor mense wat weg is vir die lang naweek en alles, en mense wat al sommer net by die huis bly, oor het 'n lang naweek is. Toe dink ek so in my enigheid, ek wil vir jy vraag, hoeveel mense moet daar in 'n kerk wees, voordat die Here daar is? Drie. Twee. Die Here Jesus sê, waar twee of drie in my naam by mekaar is, daar is ek tussen julle. En dan gaan hy nog verder, daar in Matteus 18. Dan gaan hy nog verder, dan sê hy, en waar daar die twee of drie saamstem oor 'n saak, dan gaan ek hulle dit ten dele laat val van my Vader in die hemel. So, ek is so bly, ons is baie meer as wat nodig is om die Here by ons te hê. Ons is in sy teenwoordigheid, dan sê ek altyd, of jy dit nou glo of nie, of jy dit hoor of nie, of jy dit sien of nie, of jy dit voel of nie, of jy dit weet of nie, verander niks aan die feit dat die Here gesê het, ek is daar. Niks met my gehoor, my gevoel, my gesig, niks met my sintuie te doen nie. Die Here het gesê, hy is daar en dit is so. En dis 'n wonderlike voorreg. Dan wil ek op geen ander plek wees nie, ek wil daar wees waar die Here is. En daarom is dit vir my 'n baie groot voorreg om hier saam met u in die teenwoordigheid van die Here dan te wees. Vanmôre toe sê ek vir die kerkraad, ek gaan nou nie die gewone rites by die erediens met hulle toestemming, die wet en die geloofsbelydenis nie. Dit kan julle eie dominee maar weer doen as hy terug is, maar ek gaan nou net die ou boodskapie soos dit in my hart lewe met u deel vanmôre. Mag die Here dan ook vir u daardeur baie ryklik seën. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters dan daaroor waak. Liewe gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, en hy vermenigvuldig dit deur die heerlike werk van die Heilige Gees. Amen. Nou daar gaan vir ons 'n lied op die bord verskyn. Ek kan net nie onthou wat is die nommer nie. Halleluja lied 1, 3, 4. Dankie, want ek kan nou nie, jy sien die ouderdom, ek moet nou pilletjies drink om te onthou. Nou vergeet ek om daai pilletjies te drink. Ja, is nou, ek is nog, daai 1, 3, 4. Besoek u werk, o Heer, dink ek is dit. Besoek u werk, o Heer, ek weet nie hoeveel versies, maar ons gaan die versies sing soos hulle daar op die bord verskyn, lekker staande saam, en as jy nou hard en uit volle bors uitsing, dan gaan jy voel is glad nie koud as ons klaar gesing het nie. Kom ons sing dit tot eer van die Here, ons sing dit, dis 'n gebed. Here, kom besoek my ook vanmôre, ontbloot u almag arm ook aan my, en laat ek ook die magwoord hoor wat ook vanmôre my weer met nuwe lewe, nuwe vuur kan opwek. Kom ons sing daar die 1-3-4, die ek dink daar gaan vir ons 2 versies wees. Liewe gemeente, ons gaan saam lees uit die woord van die Here Genesis. Ekskuus, Genesis hoofstuk 12. Gaan 'n paar verse lees uit Genesis hoofstuk 12 en miskien oor tot in hoofstuk 13 ook. Genesis 12 gaan ons saam lees so van vers 8 af. Genesis 12 van vers 8 af. En dan so die eerste versie of 2 van hoofstuk 13 ook. Dit gaan oor Abram en sy lewenspad wat hy begin stap het nadat die Here hom geroep het. Nou wat interessant is van dit, vriende, Abram is geroep uit Ur van die Galdeërs. As u nou hoofstuk 12 van die begin af lees, dan sal u sien dat die Here vir hom gesê het, gaan uit jou land uit en jou familie en jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wees. Nou as u nou die laaste deel van hoofstuk 11 ook lees, dan sal u sien hy is uit die stad Ur geroep. Nou Ur was die stad van die Galdeërs. Nou die mense van die land is die Galdeërs genoem, die Galdeërs. Die land was Mesopotamië. So die land se naam is Mesopotamië. Die mense wat in Mesopotamië gewoon het is die Galdeërs genoem en die stad was Ur. En daar roep die Here dan hierdie Galdeër Abram uit Mesopotamië uit die stad Ur uit na 'n land wat hy hom gaan wys. Nou dis baie interessant. Mesopotamië beteken die land tussen twee riviere. Interessant, want dis die Tigris en die Eufrat. Dis die huidige Irak. Die huidige Irak. En wat nou interessant is, dat die Here juis vir Abram roep uit Irak, waar die, wat die huidige is Babylon. Onthou, dit was ook in Babylon, Babel, waar die Babelse verwarm, waar Nimrod die toring van Babel wou bou om 'n een volk, een nasie, een regering te bly. Is baie interessant as 'n mens die geskiedenis so bietjie oplees in die Bybel en sien hoe dat van hierdie wonderlike feite soos die legkaart van die blokkies van 'n legkaart in mekaar inpas. En dat het juist Irak, dat het juist Babylon, geestelik en letterlik in die eindtyd in die Midde-Ooste 'n rol gaan speel voor die wederkoms van die Here Jesus, en selfs na die wegraping. Maar nou lees ons van Abram hier in Genesis 12 en van vers 8 af, en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel. Bethel beteken huis van God. En sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. Nou interessant ook net nou dit Ai later Ai was juist die stad waar Josia nadat hy deur die Jordaan getrek het en hulle Jericho ingeneem het, toe die Here die mure laat inval het, nadat hulle 7 maal om die stad geloop het, het hulle Jericho uitgewis. Toe is Ai die volgende stad. Toe sê hulle nee, wat ons hoef nie na Ai toe so met 'n groot mag op te trek, dis 'n ou klein stadjie. En toe slaan hulle 6 Israelies dood en hulle moes vlug, die inwoners van Ai, omdat daar 'n Agan met bangoed uit Jericho in sy tent begrawe was. Nou, dit is baie interessant. Maar nou slaan hy sy tent op tussen huis van God en Ai. En daar vir die Here bou hy 'n altaar en die naam van die Here daar aangeroep. Vers 9. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land. Nou as jy nou kyk waar lê hierdie stede Bethel en Ai in Kanaan, dis waar hy nou is. En hy trek al verder suid, 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 dan is hy nou op pad Egypte toe. Trek hy nou. En toe kom die hongersnood in die land. Sodat Abraham na Egypte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef. Want, nou ek sê altyd, 'n mens moet oplet as jy Afrikaans lees. Jy moet 'n paar woorde nooit mislees nie. Sodat, want, omdat, daarom, is woorde wat jy nie moet mislees in Afrikaans nie, want dit gee altyd die sleutel, dit gee altyd die rede, dit gee altyd. Hoor nou, daar was hongersnood, sodat Abraham wegtrek, want die hongersnood was swaar in die land. Sodat, hoekom doen hy dit? Om te oorleef. Sodat hy kan bly leef. Hoekom trek hy? Want, dis die rede. Dis groot hongersnood. Vers 11, en toe hy op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Dubbelpunt. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dis sy vrou. En hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy's my suster, dat dit met my goed kan gaan terwille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy klein vee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Nou weet ons nie hoe lank het dit aangehou, hoeveel maande, hoeveel jare nie. Maar ek meen as jy begin klein vee kry en beeste en esels, en slawe, en slavinne, en eselinne, en kamele. Hierdie goed kom nie oornag na 'n man toe nie. Jy word nie oornag so ryk nie. Jy kry nie oornag al hierdie goed nie. So dit moes 'n hele rukkie aangehou het, wat Sara nou in die paleis by Farao bly, en Abraham al hierdie goed nou beginne bykry. Vers 17, maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. So dit gaan nou 'n lang tyd aan, en nou begin hier pla en siekte en dinge begin skeefloop, en al skewer, dan is dit eers dit, dan is dit dat, dan is dit dit, dan is dit sis, dan is dit so, en hier begin dinge al erger raak en dinge begin al slegter lyk vir Farao. En hier's moeilikheid en Farao begin kop krap en hy begin wonder, nou wat is aan die gang? Hoekom wil dinge nie reg gaan nie? En Farao begin soek na die oorsaak en die probleme. En Farao maak 'n ontdekking, vers 18. Daarop laat Farao Abraham roep en hy sê: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het?" Verstaan nie wat het hier gebeur. Sodat ek haar vir my as vrou geneem het. Daar's jou vrou dan nou. Neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek. Hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom. Al die tyd was Lot ook nog daar. En Abraham was baie ryk aan vee en aan silwer en goud en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel. Oeps. Maar dis mos waar het alles begin het. Het ons nie begin lees by Bethel nie. Was hy nie daar nie? Hy was mos daar in die begin by Bethel waar hy altaar gebou het tussen Bethel en Ai. Hy is nou weer terug tot by huis van God. Na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Na die plek van die altaar wat hy vroeger gebou het, en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. As jy nou verder lees, sal jy sien, Lot was ook by, en Lot was ook geryk, ook ryk en geseend, en jy sal ons nou onthou later, dat hy en Lot geskei, en Lot eindig op in Sodom en Gomorra. Jy ken mos die verhaal, maar kom ons stop nou eers net hier by Abraham. Mag die Here hierdie woord en ook die oordenking daarvan aan ons harte seën en heilig. Kom ons verenig net in die gebed en dan bid ons ook net saam. Vader, baie dankie dat ons voor u troon mag verskyn, dat ons in u teenwoordigheid mag inkom, nie op grond van wat ons is of wie ons is of waar ons is nie, alleen op grond van die kosbare bloed van Jesus, u geliefde seun in wie u welbehaag, ons heiland, ons verlosser. U kyk na ons deur daardie kosbare bloed en u sien ons raak vanmôre. En u kyk na ons met liefde. U kyk na ons, Here, met daardie verwagting dat u ook deur u gees in hierdie môre deur u woord in ons hart kan spreek, tot ons hart kan spreek en dat ons uit die vader van die gelowiges, Abraham, se lewenservarings ook iets kan leer. Sodat hierdie woord 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad sal wees. Baie dankie dat ons u dan kan vertrou om ons hier saam te seën en wat ons vir onsself hier bid, bid ons vir hulle daar by die jeugkamp. Ons bid vir elke plek waar u woord vanmôre in die betoon en afhanklikheid van die Heilige Gees verkondig word. Ons bid, Here, dat u kinders sal kom besoek ook in Suid-Afrika as ons om ons heen kyk en ons sien dat dinge nie goed gaan en goed lyk nie, dan besef ons maar net, Here, dat dit net u is. U moet asseblief vir ons help, dat ons wat u kinders is, sal terugkeer na Bethel, dat ons sal leer by Abraham om ons los te maak van Egipte, en om op daardie plekkie ons altaar weer te kom opslaan waar dit aan die begin was, toe u vir ons uit genade gered het. Baie dankie dat ons dan nou u kan vertrou, Heilige Gees, om vir ons te kom seën met die woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, wat hier gebeur het, vriende, is hier het iets gebeur. Abraham trek in gehoorsaamheid in opdrag van die Here. As die hoofstuk 12, dan sien jy dat die Here sê vir Abraham, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vaders huis en trek na die land wat ek jou gaan wys. En hy het dit gedoen. Hy het die stem van die Here gehoor, hy het dit verstaan en hy het dit gehoorsaam en hy het gedoen. Toe hy daar in Kanaan is, tussen Bethel en Ai, is hy in die senterwil van die Here. In die senterwil van die Here. Nou, dis belangrik. Ek het al by geleentheid gesê, mense vlug uit Suid-Afrika uit, want dit raak te gevaarlik. Dit raak te gevaarlik, hulle wil na ander land toe, Nieu-Seeland toe, Australië toe, Amerika toe, waarheen ook al, want dis te gevaarlik. As dit die motief is vir jou immigrering, is dit 'n verkeerde een. As dit is omdat jy daar werk kry, is dit 'n ander saak. Maar as jy sê dis te gevaarlik hier, en ek wil hier weg, want dis te gevaarlik, dis nie meer veilig nie, het ek vir jou slegte nuus. Vriende, iemand is in die wil van die, in die senterwil van die Here binne in Soweto, veiliger as buite die wil van die Here in die outback van Australië. Het jy my? Jy's binne in Soweto, in die senterwil van God, veiliger as in Nieu-Seeland, buite die wil van die Here, of in Australië, of op enige ander plek op die aarde, buite die wil van die Here. Een tree buite die wil van die Here is gevaarlik. En dan maak dit geografies nie saak waar jy is nie. Maar as ek in die wil van die Here is, as ek sy verantwoordelikheid, dan maak dit nie saak of ek in Soweto of in die outback van Australië is nie. Ek is in die wil van die Here. En nou is Abraham in die senterwil van die Here in Kanaan, net waar die Here hom wil hê. Dis die veiligste plek. Jy sal onthou by geleentheid net 'n voorbeeld ook ter illustrasie, toe Josef by sy broers kom, toe wil hulle hom doodmaak. En toe praat Ruben, die ou boet, nou baie mooi en hy sê, nee man, kom ons gooi hom in hierdie droë put. En dan maak, en sy plan was later, as die ander weg is, dan gaat hy hom stiddiekies weer uithaal. Maar toe verkoop hulle hom ons nou aan die Egiptenare en hulle haal hom uit die put uit en die Egiptenare vat hom saam as 'n slaaf. Nou vra ek, toe hulle besluit, toe Josef die opdrag kry, vat, gaan na jou broers toe, toe Isak hom stuur, het die Here geweet, wat beplan sy broers met hom? Of nie? Hy het. Toe hulle besluit om hom dood te maak, het die Here dit geweet. Toe hulle besluit, kom ons gooi hom in hierdie put, het die Here dit geweet. Kom ek sê vir die, toe hy onder in daai put val, weet jy wie is daar? Die Here, vir hom daar gewag. Hy was nie alleen in die put nie. Toe hulle hom daar uithaal en hom op 'n kameel laai en hom verwegvoer Egipte toe, toe's die Here daar. Toe hy daar aankom, toe hy daar in die tronk is, toe hy daar in Potifar se huis, waar hy ook al was, solank as wat Josef se lewe met die Here reg was en hy in sy verhouding met die Here reg was, was die Here by hom, was hy nie alleen nie. Ons kwoteer maklik Josua 1 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En tog baie keer dan sê ons, dit voel vir ons, die Here het my verlaat. Hy sê ek sal dit nie doen as jy sy kind is nie. En nou kyk nou wat gebeur hier met Abraham. Hy is in die senterwil van die Here. Nou, as ek die getuienis het dat ek my bekeer het, en dat ek die Here Jesus as my verlosser en my saligmaker aangeneem het, en dat ek hom dien, en dat ek hom aanbid, dan is ek in my geestelike lewe mos in sy wil. Nou gaan ek toelaat dat, omdat ek met my geestelike lewe in sy wil beweeg, dat ek dan ook fisies my gaan bevind waar die wil van die Here my lei en my wil hê. En nou is Abraham daar en hy weet hy is waar die Here hom wil hê, maar kyk wat gebeur hier. Het die Here geweet daar gaan 'n hongersnood kom? Het die Here geweet daar gaan 'n hongersnood kom? Ja of nee? Ja. Ja. So as die Here vir Abraham sê trek Kanaan toe. En hy sê nie vir hom van die hongersnood nie. Maar hy het geweet daarvan. Het Abraham 'n probleem? Nee, hy het nie. As daar hongersnood is, is dit die Here se probleem, want Abraham is waar die Here hom wil hê. En as die Here my dan nou na 'n plek toe lei waar daar moeilikheid is, is dit mos die Here se probleem. Dan moet hy, dan gaan hy mos sorg dat hy dan 'n plan met my, hy dan 'n wil met my. Dan gaan die hongersnood of enigiets anders wat nou gebeur, moet die Here my mos nou van vry waar, want ek is waar hy my wil hê. Nou kom ons kyk net wat maak Abraham. In steede van na die Here toe te gaan en te sê, Here, hier's nou 'n hongersnood, maar ek is hier. U het my hier na toe gebring, na hierdie land waar daar 'n hongersnood is. Ek is nou hier waar u my wil hê. Hoe nou? En ek meen as die Here kraaie met brood kon stuur vir Elia, dan kan hy dit mos vir Abraham ook gedoen het. Dan hoef Abraham hom nou nie oor kos te gebekommer het nie, as hy is waar die Here hom wil hê nie, dan sy mos die Here se verantwoordelikheid. Maar wat doen Abraham? Hy doen dit nie, ek lees nêrens dat Abraham die Here geraadpleeg het toe daar hongersnood kom nie. Wat staan hier in my Bybel? Daar was hongersnood sodat Abraham na Egipte trek. Het Abraham gaan bid oor hierdie saak? Het hy vir die Here gevra, Here, wat moet ek nou doen met hierdie hongersnood? Moet ek trek? Moet ek gly of bly? Moet ek immigreer? Moet ek waai? Moet ek trek? Hier's hongersnood, hier's nie kos nie. U het my hiernatoe gebring. Wat is nou u plan met my? Moet ek verder trek, dan moet u my wys waarheen? Of moet ek hier bly? U gaan manna uit die hemel laat reën. U gaan vir my kos gee. Maar wat moet ek doen? Wat, hoe gaan u my deur hierdie hongersnood kry? Ek is immers waar u my wil hê. Maar hy doen dit nie. Hy maak 'n plan. Hy het 'n plan B. Ek het 'n plan hoe ek uit hierdie hongersnood gaan kom. Ek trek Egipte toe. Nou weet ons dat Egipte was simbolies die wêreld. Dis waar die Here Israel gaan uitred het, gaan uithaal het om na Kanaan toe terug te bring. Deur die woestyn, deur die Rooi See, tipe van my redding, deur die woestyn, my geestelike lewe na my redding val en opstaan, deur die Jordaan, heiligmaking tot in Kanaan. Nou as ek nou kyk, nou sien ek, nee, hy trek af na Egipte toe om daar as vreemdeling te vertoef, om die hongersnood vry te spring. Nou in Egipte is nie hongersnood nie, want daar is die geweldige groot Nylrivier. Daar is altyd water. En as daar water is, is daar kos. Daar is lewe. Nou maak Abraham 'n plan. Hy het 'n plan B. Die Here se plan is, ek gee aan jou hierdie Kanaan. Hier moet jy bly, dis joune. Hier moet jy dit werk, hier moet jy bly, hier moet jy bestaan. Hier gaan jou nageslag my volk wees. Abraham sê, nee, ek gaan Egipte toe. Nou het hy 'n plan. Nou kyk nou, dis 'n toets. Sien nou dit, ek is in die wil van die Here en hier kom 'n toets. Abraham is in die wil van die Here en hier kom 'n toets, hongersnood. Wat maak ek met die toets wat die Here oor my pad stuur, terwyl ek hom dien, terwyl ek sy kind is, terwyl ek hom volg, terwyl ek hom aanbid, terwyl hy my Here en my God is, ek weet ek is sy kind, ek dien hom, en hier kom 'n toets. Wat maak ek met die toets? Kyk wat maak Abraham. En die Bybel sê in 1 Petrus 1 vir ons, dat ons geloof getoets word. Petrus sê, dat ons geloof word getoets. Dit bring vir ons lydsaamheid. Allerhande beproewing, dit bring vir ons lydsaamheid. Dit versterk ons geloof. En nou, wat gebeur nou met Abraham? Dis die eerste toets wat ek van lees, nadat die Here hom geroep het, en hy gegaan het en hy is in Kanaan. En hy dop die heel eerste toets. Maar hy word die vader van die gelowiges. Hy word die man wat vorentoe bereid is om Isak op die altaar te lê en te sê wel, as God so gesê het, dan maak ek so. Hy sal wel voorsien. Maar kyk hoe begin hy. Kom ons leer by Abraham. En nou maak hy 'n plan. Hy gaan Egipte toe. Het die Here dan gefaal? Het die Here hom nou in die steek gelaat? Hier is dan 'n hongersnood? Nee. Hy vertrou die Nylrivier en Egipte se brood en koring meer as die Here. Hy vertrou sy eie plan meer as die woord van die Here. En jy weet, as 'n mens jou geloof wil bou in die Here se gawes en wat hy voorsien. As die Here vir my voorsien, dan vertrou ek hom en glo ek in hom. As hy nie voorsien nie, dan twyfel ek. Dit werk mos nie so nie. Nou kyk nou, wat gebeur nou? Hy beweeg uit die wil van die Here uit. Die Here het nie vir hom gesê, trek Egipte toe, tot die hongersnood verby is nie. As hy die Here geraadpleeg het, en die Here het vir hom gesê, is goed Abraham, trek af Egipte toe, tot die hongersnood verby is, dan was hy in die senter wil van die Here binne in Egipte. Maar hy is daar, sonder dat die Here vir hom gesê het, gaan soen toe. Dis die fout. As hy die Here geraadpleeg het, het die Here 10 vir hom gesê, hoe om deur die hongersnood te kom. God se plan. Maar nou vra hy nie die Here in sy nood, en in sy toets, en in sy beproeving, soek hy nie die leiding by die Here. Here, hoe kom ek uit hierdie ding uit nie? Hy maak self 'n plan, en dit was nie die Here se plan nie. Die Here het 'n ander plan gehad. Maar kyk wat gebeur. Omdat dit sy eie plan is, kyk nou die gevolge. Nou wat gebeur nou? Eerstens nou sy eie plan uit Kanaan uit in Egipte. En nou? Nou boemerang dit, want dis nie waar die Here my wil hê nie. Nou word hy bang. Nou lees ek in my Bybel en Abraham het bang geword. Vers 11. Toe op die punt staan om in Egipte in te trek, het hy vir sy vrou Sarai gespreek gesê: "Kyk, ek weet dat jy jou vrou is mooi van aansien. As die Egiptejaars jou sien, sal hulle sê dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe." Is dit vrees? Is dit vrees? Verseker is dit vrees. Hy word bang, hulle gaan hom doodmaak om Sara in die hande te kry. Nou maak hy nog 'n verdere fout, 'n ander plan. Sy eerste fout maak dat hy nou in 'n krisis is, waar hy nie veronderstel was om te wees nie, en nou moet hy aanhou planne maak om uit die moeilikheid uit te kom. En nou sê hy, nou is hy bang. Hy is bang hulle maak hom dood. Nou begin hy lieg. Nou begin hy met bedrog. Nou begin hy met allerhande dinge waarin die Here al hoe minder betrokke kan wees. Kom ons lieg vir die Egiptenaars. Jy is nie my vrou nie, jy is my sussie. Jy is my suster. Hy misluk, hy faal die toets deur te trek na Egipte toe. En daar die toets wat hy dop, lei tot vrees. In die eerste plek. Hy is nou bang. Waar sy vertroue in die Here nou? Waar is die vertroue waarmee hy die Here geglo daar in Ur? Toe die Here vir hom gesê trek honderde. Duisende kilometers Kanaan toe. En die Here het hom op al die pad bewaar en tot in Kanaan gebring. Waar is die vertroue wat hy nou in die Here gehad het aan die begin? Waar is dit nou? Dit het plek gemaak vir vrees. Waar sy geloof in die Here nou? Plek gemaak vir vrees. Kyk, die tweede ding wat nou gebeur. Dan kom hier nou eie belang en selfsug na vore. Kan jy glo? Hierdie man wat sy familie, alles wat hy gehad het in Ir, in Macedonië, of in Mesopotamië dan liewerster, prys gegee het, alles net so gelos het, net dit wat hy op sy donkie kon laai, net dit wat hy kon saamvat, het hy gevat, alles skryf hy af, alles los hy terwille van die Here. En nou, het daai onselfsugtigheid, daai absolute loyaliteit teenoor die Here en sy planne vir hom, waar's dit nou? Kyk wat kom in die plek daarvan. Selfsug, eie belang. Kyk wat staan daar. Hy sê vir haar, as die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, hulle sal my doodmaak. Met ander woorde, terwille van sy eie oorlewing, terwille van sy eie behoud, moet Sara nou lieg saam met hom en sê, dis my broer. Om homself te red, sy eie belang te beskerm, sy eie selfsug, maak dat hy nou so optree. En weet jy wat? Dit werk so. As die Here nie meer eerste is, as die dinge van die Here in my lewe nie meer vir my belangrik is nie, nie vir meer eerste is nie, dan kom in die plek daar van my eie belange. Is net so. Niemand anders nie. Vriende, ek het nie 'n saak met my buurman se belange of met my eie broer of my eie suster se belange nie, hulle is groot, ek het nie 'n saak met ander se belange nie. As ek nie met my eie besig is nie, is ek met die Here se besig. Is dit nie so nie? Of andersom. As ek nie met die Here se besig is nie, is ek met myne besig, nie met ander se nie. Maar terwyl ek met die Here se besig is, mag ander se daarbey betrokke wees, maar nie andersom nie. Terwyl ek met my eie besig is, maak ander nie saak nie. Ek meen, dan trap ek op ander om my eie belang, dan is ek nie regverdig teenoor ander nie, terwille van my eie voordele, my eie selfsug. En kyk wat gebeur. Hy sit sy eie vrou op die spel, terwille van sy eie belang en sy selfsug. Maar kyk waartoe lei dit nou in die derde plek. Dit lei nou na skynheiligheid. Want nou lees ek in vers 13, sê jy is my suster, dat het met my goed kan gaan. Lieg vir hulle, dan gaan het met my goed. Wees oneerlik. Kyk in wat se wêreld leef ons vandag. Kyk hoe gaan dit om ons vandag. Van die heel hoogste gesag af tot onderuit. Kyk hoe gaan dit in Suid-Afrika, as jy dit nou wil sien. Eie belang, bedrog en korrup en leenagtig en vals en oneerlik en skynheilig. Terwille van eie belang. Om my ontwil, laat het met my goed kan gaan. Dat het met my goed kan gaan. Dat het met my goed kan gaan. Ek gee nou nie om hoe jy daaroor voel nie. Ek gee nou nie om in watter posisie dit jou plaas nie, solank as dit net met my goed gaan. Sodat het met my goed kan gaan. Staan daar in vers 13. En ek kan bly lewe. Ek in die lewe kan bly. Dit met my goed kan gaan. Selfsug. Maar dit gaan verder. Dit gaan na openlike berisping. Dit kom naderhand uit, want jy kan dit nie altyd wegsteek nie. Nou sien ons, Farao vind later uit. Farao vind later uit. Abraham belieg my. Abraham bedrieg my. Abraham is oneerlik met my. Ek het aan hom net goed gedoen. Ek het hom 'n skatryk man gemaak en ek het vir hom al hierdie goed laat kry hier in Egipte land. Oënskynlik gaan dit met Abraham in Egipte baie goed, tydelik. Maar wat het hy in hierdie proces prys gegee? Hy het sy mooi vrou prys gegee. Sy behoort nou al aan Farao. Vir hoe lang weet ons nie. Hy het haar as sy vrou geneem. Ons weet wat dit beteken. Hy betaal 'n prys vir hierdie oënskynlike tydelike voorspoed van kleinvee en kamele en allerlei ander goed wat hy het. Hy betaal 'n prys. 'N prys wat jy met geld nie kan koop nie. Maar omdat die Here getrou is, hy skryf Abraham nie af nie. As die Here my en jou geroep het, skryf hy ons nie af nie. Dis so wonderlik die Here is. Hy het Abraham, hy het hom geroep. En Abraham het gegaan. En Abraham was in Kanaan waar die Here hom wou hê. En die Here skryf hom nie af nie. Hy het nog altyd sy plan met Abraham. Al wil Abraham nie nou, stel hy nie nou belang in die planne van die Here en die wil van die Here vir sy lewe nie. Hy het sy eie planne, hy het sy eie wil, hy is besig met sy eie ding. Dit sien ons mos nou duidelik. Maar die Here skryf hom nie af nie. Nog nie. Nie voordat hy eers baie duidelik met Abraham gepraat het en hom laat besef waarmee hy besig is nie. As hy dan sy hart sou verhard. Maar tot dan toe skryf die Here hom nie af nie. En nou wat gebeur nou? Abraham, hoekom het jy my bedrieg? Hoekom het jy gesê dis jou suster? Hoekom het jy my nie gesê sy is jou vrou nie? En dis so wonderlik die Here is. Hy bring jou altyd op daai punt onder oortuiging. Die Heilige Gees bring jou altyd op daai punt waar hy vir jou wys. En dan wanneer Abraham agterkom, sy plan het skeef geloop. Wanneer Abraham agterkom, dit het nie gewerk nie. Wanneer Abraham agterkom, hy kom nie weg met sy leuen nie. My ouma het altyd gesê, al loop die leuen nou ook hoe snel die waarheid agterhaal hom wel. Al loop die leuen nou ook hoe snel die waarheid agterhaal hom wel. Abraham leer dit ook. En dis dan wanneer die Here met hom praat en Abraham besef. Want jy sien die volgende ding wat gebeur, hierdie openlike berisping. Hierdie openlike berisping, hierdie openlike aanspreek en die aan die lig bring van sy van dit wat hy doen. Laat Abraham twee keer dink. Maar jy sien, dit bring ook probleme vir ander. Dit bring ook probleme vir ander en met ander. Die skrif sê, Farao was geplaag. Die Here het Farao en sy huis met groot plaag besoek, ter wille van Sarai. Nie ter wille van Abraham nie. Want sy is nou eintlik onskuldig in hierdie ding in. Abraham se plan het haar nou ook onskuldig in hierdie ding in. En Farao onskuldig in hierdie ding in. Farao is onskuldig. Hy het nie geweet nie. Hy is onskuldig. En nou kom hier onskuldige mense in die gedrang en hulle ly skade. En jy weet as ek nie die werk van die Here doen nie, as ek nie besig is, as ek nie dit doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Dan is daar ander wat onskuldig in die hele saak is, wat ook skade ly. As ek ontrou is en nie doen wat die Here wil hê ek moet doen nie, is daar ander wat ook skade ly. En dan sluit ek af met hierdie wonderlike punt en dit is die herstel. Die herstel. Toe die Here Abraham vaskeer en vir hom wys. Abraham, kyk hier wat jy nou alles gedoen. Kyk net, jy was in Kanaan, in my senter wil, hongersnood of te nie. jy was waar ek jou wou hê. As jy daar gebly het, dan het al hierdie moeilikheid nou nie oor jou pad gekom nie. Kom terug, my kind. En nou luister, so het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek. Hy het in die begin afgetrek. En nou draai om, hy trek weer op, hy trek terug. En as jy nou hoofstuk 13 lees, dan sien jy, hy het weer aangekom na die plek waar sy tent aan die begin gestaan het. En dis so wonderlik. Weet jy, dis die les wat ons by Abraham kan leer. Niemand van ons is volmaak nie. Ons maak allemaal foute. Iewerster in ons lewe maak ons verkeerde keuses. Iewerster het ons verkeerde planne. Iewerster doen ons iets verkeerd. En die enigste verkeerd is die feit dat ek het nie die Here geraadpleeg nie. Is dit wat die Here wil hê ek moet doen? Of is dit maar my idee, maar my planne, my wil, my begeerte, my selfsug, my eie belang. En dit bring dit boemerang op my. En nou gooi ek handdoek in en sê ek, ach, dit help nie om die Here te dien nie. En kyk, en ek het nou allerhande verskonings en allerhande redes hoekom ek is waar ek is. En dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Kom ons leer by hom die ander wonderlike les. En dit is dat Abraham trek terug. Hy kom terug op die plek waar die Here hom wil hê. Hy kom terug met sy lewe in die wil van die Here. En dis nie regtig om moeilik. Die Here maak nie 'n geheim van sy wil vir my en jou nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar om te sê Ek kan nie weet wat die Here vir my wil nie. Die wil van die Here is vir my 'n geheim. Sy wil is vir my 'n geheim. Ek weet nie, dis 'n groot geheim. Ek raai maar, ek het nie regtig 'n idee wat wil die Here vir my nie. Wat is sy planne met my nie? Dis nie waar nie. As ek regtig die Here soek en regtig dit eerlik, dan openbaar hy om my, dan openbaar hy om aan my. En nou daar 'n Engelse uitdrukking wat sê, the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. En dit moes Abraham geleer het. As hy die wil van die Here in daai hongersnood Kanaan was, sou die genade van die Here om daar deurgedra het. Dis die les wat ons moet leer. As ek weet ek is in die wil van die Here, dan is ek die Here se verantwoordelikheid. U weet nou van die hartaanval wat ek gehad het in 2013. Junie maand, is nou amper 3 jaar. En toe hulle my die môre in daai teater instoot, die dokter sê vir my, Dominee, ons gee jou 98% kans om lewendig uit te kom. Daar's altyd daai 2% risiko, ons kan nooit sê 100% nie. Is jy bereid om die kans te vat? Toe sê ek, dokter, as jy my 98 gee, dan gee die Here my 100, want ek vertrou hom. En toe hulle my in die teater instoot, toe weet ek, hy het vir my gesê, ons gaan jou in die slaap maak, ons gaan jou hart uit jou borskas uithaal, ons gaan 'n trippel vat om leiding op jou doen, en dan daai hart gaan staan, vir so lank as ons aan hom werk. En dan gaan ons hom terugsit, en dan moet hy weer begin klop, en dan moet jy wakker word. Toe sê ek, wel, ek gaan wakker word, weer hier, of ander kant. Ek is reg, vir enige kant, maar Here, as ek daar by u wakker word, dan moet u net asseblief onthou, nou is daar niemand om na Annetjie te kyk nie. En ek dink aan Annetjie en ek dink, Here, ek het beloof om vir haar te sorg en haar te kyk, maar as u my nou kom haal, u sê in u woord, u is ook die man van die weduwee, ek is dan reg. Nou toe word ek nou hierdie kant wakker. So nou bly dit nog my verantwoordelikheid nie. Nou, wat ek net wil sê is dit, as ek weet ek is in die wil van die Here, dan is ek sy verantwoordelikheid. dan hoef ek my nie te bekommer oor enig iets anders nie. Dan is eintlik al my bekommernis eintlik syne. As jy verstaan wat ek vir die probeer sê. Daarom sê hy, daarom sê Jesus, ons moet ons nie bekommer nie. Want wie van julle kan 'n uur of nog 'n el by sy lewe byvoeg deur om te kwel? Wie kan nog iets byvoeg? Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg. So as ek weet, ek is Abraham, al wat Abraham moes doen daar in Kanaan, hy moes gesê, Here, ek is waar u my bestel het. Dis al. Ek is hier waar u my wil stel. Ek is u verantwoordelikheid. U moet sorg, u sal sorg. Iets so gesê. En nou maak ek nie 'n plan B nie. Want dit werk nie. Want my plan B is lynreg gewoonlik teen die plan van die Here. Gewoonlik. Maar ek vind dit ongelukkig eers uit wanneer dit boemerang op my. Maar gelukkig dan is die Here nog altyd in sy genade daar en hy staan nog altyd met die uitgestrekte arms soos in Lukas 15 vir die verlore seun. Wanneer hy agterkom, hy is nou in 'n varkok en dis sy eie besluite wat op hom boemerang, dan kan hy maar terugkom huis toe. En die Here is daar en hy vergewe. Ek hoop dit beteken vir iets vanmôre op u geestelike pad vorentoe. Mag die Here vir u ryklik seën. Kom ons buig. Here, baie baie dankie dat ons hierdie God aanbid. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat gesê het, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die aarde. Die een wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die een wat gesê het, volg my. Kom agter my aan. En Here, nou weet ons, dit kos 'n kruis om u te volg. Gee ons daardie genade om eie planne, eie idees, eie belang en selfsug maar een kant toe te sit. Want dis vir ons verreweg die beste om u pad te loop. Help ons Heilige Gees, want ons kan dit in ons eie krag nie doen nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 'N Slotlied. Ontvang die seën van die Here, gaan met daardie heerlike wete, hy wat roep, bly getrou. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader, die teergemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly u deel. Amen.